Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 8-нче январь Азаттык таңкы уктурууларын баштайт. Жыл жаңырар алдында президент Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзам кантип ишке ашырылат?
Жаңы фактылар менен жазуу үчүн же кароо үчүн сөзсүз түрдө ушундай мыйзам зарыл болчу.
Метапневмовирус деген эмне? Дүрбөлөңгө түшүү кажетпи? Азаттыктын суроолоруна дарыгер жооп берет.
Жана өткөр курс вирустук оорулар сыяктуу эле белгилери менен башталат да. Убагында дарыланбаса ар кандай татаалдануларды берет. Мисалы пневмония болушу мүмкүн, бронхит болуп калышы мүмкүн.
Памирдеги шарты катаал, аймактан жер которуп келип, Алай, Чоң Алай райондоруна отурукташкан кыргыздардын жашоо турмушу тууралуу айтып беребиз.
Эми биздин биринчи максатыбыз эле буяка келген ушу балдарыбыздын окуусу үчүн келгенбиз. Башка тирикликтен болбосо окшош эле да, айырма жок эле деп коеюн.
Алгач жаңылыктардан угуп алалы, сөз кесиптешим Айнура Жыкша кызында.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында жаткан Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлап баратканы кабарланды. Бул тууралуу анын Facebook-тагы баракчасына маалымат жарыяланып, саясатчынын алы кетип, көзү начарлай баштаганы жана сол буту ооруп жатканын айтканы жазылган. Адвокаты Айбек Турдуев соңку жолу 31 декабрда Султанбеков менен жолугуп чыкканын билдирди. Жаза аткаруу кызматы анын абалы тууралуу комментарий бере элек. Султанбековдун ачкачылык кармап жатканына 7 январда 55 күн болду. Ал суу, аралаш суусундугун жана шире гана ичип жатат. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Султанбековду Социал-демократтар партиясынын дагы 2 мүчөсүн 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык соту 2 декабрда аларды камакта калтырган. Шектүүлөргө Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Алар коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым кысым деп баалап жатат. Султанбеков кылмыш жаза процессуалдык кодекси боюнча бул берене менен шек саналган киши камакка алынбашы керектигин билдирип келет. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишинин жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясын Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенконун басма сөз катчысы Украин президенти Владимир Зеленскийдин сөздөрүн төгүнгө чыгарды. Натали Эсмонттун айтымында Беларусь президенти Зеленскийден кечирим сураган эмес, себеби кечирим сурай тургандай эч нерсе жок болчу. Дүйшөмбү күнү жарыяланган интервьюда Зеленский Орусия басып кирген 2022 жылдын февралында Лукашенко анын өлкөсү тараптан Украинага ракета атылганы үчүн кечирим сураганын айткан. Владимир, бул мен эмес. Мен абалды көзөмөлдөгөн жокмун. Ракеталар менин аймагыман атылды. Аларды Путин аткан. Түшүнсөң, орустар менен согушпаш керек деп айткан, деп баяндаган Украин президенти. Эйсман согуш башталган алгачкы күндөрүндө эки жетекчи сүйлөшкөнүн бышыктап, Лукашенконун кенже уулу Николай эмоцияга берилип, атасына телефон чалдырганын айтты. 2023 жылы Москва менен Минск Беларусь жергесине орусиялык тактикалык ядролук курал жайгаштырууга жол ачкан документтерге кол койгон. Бул чечим сынга кабылып, НАТО аны кооптуу жана жоопкерсиз деп атаган. Министрлер кабинети Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын премьер-министрлери 8 январда 3 өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушаарын билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда тараптар буга чейин жетишилген чек ара маселелерине байланышкан макулдашуунун айланасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Былтыр 4 декабрда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Жумушчу топторго Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо тапшырмасы берилген. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы ишин аяктаса, документти тышкы иштер министрлери бекитерин, парламенттерден ратификациядан өткөндөн кийин эки президент кол коёрун билдирген. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын Жапаров 2023 жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде жарыялаган. Ушул тапта чек араны демаркациялоо боюнча иш жүрүп жатат. 7 январга караган түнү АКШнын Чикаго шаарында киши колдуу болгон кыргызстандык 32 жаштагы Жаныбек Кадаев экени белгилүү болду. Маалыматка караганда белгисиз адамдар кыргыз жаранын өлтүрүп автоунаасын уурдап кетишкен. Маалыматты маркумдун бир тууган эжеси Азаттыкка ырастады.
Мен билгенден ал курьер болуп иштечү. Үй бүлөсү бар, келинчеги балдар менен Питерде турушат. Бир кызы, эки уулу бар. Ал мени бир тууганым, ага кол салып каза болгонун гана уктум. Иштин чоо жайын али билбейм.
32 жаштагы Кадаев АКШга бир жыл мурун Мексика аркылуу барып, Чикаго шаарында иштеп жаткан. Ага чейин Орусиянын Санкт-Петербург шаарында үй бүлөсү менен жашаган Жаныбектин артында жубайы жана 3 баласы калды. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги маалыматты ырастап, бул факт боюнча АКШнын укук коргоо органдары иликтөө жүргүзүп жатканын билдирди. Орусиянын UTR авиакомпаниясынын Boeing 737 жүргүнчү учагы Москвадагы Внуково аэропортуна конууга аргасыз болду. Бул тууралуу кечээ күнү РИА Новости агенттигине шилтеме менен Рейтер кабарлады. Лайнер Санкт-Петербургтан Самарканд шаарына баратканы маалым болду. Учак стабилизатордогу мандемден улам Внуковага чукул конууга мажбур болду, деп айтты РИА Новости агенттигинин булагы. Flight Radar сервисинин картасынан Boeing асманга көтөрүлгөндөн кийин Ленинград облусунун үстүнөн 2, Москва облусунун 10 жолу айланганын көрүүгө болот. Маалыматка караганда бортто 173 жүргүнчү бараткан. UTR жана Внуково рейтердин комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бере элек. РИА Новости жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрү жабыркабаганын билдирди. Украинага басып кирип согушуп жаткан Орусияда ушул тапта жүргүнчү учактар тартыш. Батыштын санкцияларын улам учактар менен тетиктер өлкөгө экспортолбойт, ички өндүрүш суроо талапты жабууга кудуретсиз. Жасалма интеллект илим билим технологияга болуп көрбөгөндөй жаңылануу киргизүүдө. Быйыл ири фармацевтикалык компаниялар жаңы дарыларды ойлоп табуу, аларды пайдаланууга киргизүү ишинде чоң жылыштар болот деп үмүт артууда. Жасалма интеллект же акылдуу компьютер ооруну аныктап, аны дарылоонун жолдорун изилдөөгө молекула, ДНК, РНК жана андан майда деңгээлдеги миллиондогон деталдарды тез арада изилдеп, андагы өзгөрүүлөргө байкоо салуу иштерин болуп көрбөгөндөй тездете алат. Кадимки илимде орто эсеп менен бир жаңы дарыны изилдеп өндүрүүгө башынан аягына чейин 10 жылдай убакыт жана 2 миллиард доллардай каражат сарпталат. Жасалма интеллекттин жардамы менен бул иш кыйла тездеп жана арзандары күтүлүүдө.
Чоң рахмат Айнура. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз соңку кабарлар топтомун Айнура Жыкша кызынан уктуңуз. Сайтыбызга да баш бакканды унутпаңыз. Жыл жаңырар алдында президент Садыр Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Ошондой эле улуттук архив фонду жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Мыйзам демилгечилеринин айтымында жакында парламентте комиссия түзүлүп, иш алып бара баштайт. Бул мыйзам кантип ишке ашырылат? Изилдөөчүлөр үчүн КГБ архивине кирүүгө жол ачылабы? Бул суроолорго кесиптешим Максат Кутманбеков жооп издеди.
Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын 31 декабрында саясий жана диний ынаным үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип, акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын улуттук архив жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койду. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш өткөн жылы 20 ноябрда кабыл алган эле. Анда 1918 жылдан 1953 жылга чейинки репрессияда атууга кетип, куугунтукталып лагерлерге айдалган миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толугу акталып, реабилитация боло электиги белгиленген. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жакынкы аралыкта парламентте атайын комиссия түзүлүп, архивдик документтерди алууга жол ачыларын билдирди.
Бул мыйзам ишке кирер замат атайын кызматтын архивин ачып, ошол депутаттар, тарыхчылар кирип каалагандай архив таңтырат дегенге жатпайт. Анткени ошол улуттук коопсуздук кызматынын уруксаты менен ошо керек учурда айрым архивдик материалдарга жол ачылышы мүмкүн да. Мунун баардыгын эми жакында комиссия түзүлүп, толук кандуу ишке киргенде ошондо анык болот да.
Акаевдин айтымында комиссияга депутаттар, тарыхчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү кирмекчи, анын так курамын парламент бекитип берет. Андан соң комиссия изилдөөлөрдү жүргүзүп, материалдарды прокуратурага жиберет, андан сотко өтүп, актоо иштери башталмакчы. Ал эми кошумча издөөлөр үчүн каражат талап кылынса, Жогорку кеңештин төрагасынын фондунан жабылат, деди Жанар Акаев. Буга чейин изилдөөчүлөр Кыргызстандагы ачык архивдеги жана кошуна мамлекеттерден табылган материалдарга таянып, сталиндик репрессия тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Бирок тарыхчылар жүздөгөн кишилердин тагдыры белгисиз бойдон калып, айрым мамлекеттик ишмелердин сөөгү кайда көмүлгөнүн али күнчө табылбай жүргөнүн айтып келишет. Тарыхчы Жумагул Байдилдеев атайын кызматтын архивине жол ачылып калса, көп тарыхый маалыматтар ачыкка чыкмак, деп эсептейт.
Албетте, бул 37-38 жылкы, эгер 30 жылдарда репрессияда ар бир инсан жоопко тартылганда ал кезде сурак берип, анан жоопко тартылган. Тарыхчылар кирсек, ушул улуттук коопсуздук комитетинде көптөгөн маалыматтар менен тарыхтын дагы бир бүт элек жактарын, дагы эле ачырлык көнүскө жактарын алып чыкканга өтө чоң жардамы тиет.
Бирок айрымдар КГБ архивин ачсак, коомчулукта жиктешүү болот деген чочулорун дагы айтып келишет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, аталган мыйзамды демилгелегендердин бири Каныбек Иманалиев, бул мыйзам долбоору 10 жылдай коомчулукта талкууланганда мындай пикирлер көп болгонун, бирок мындай чочулого негиз жок экенин айтууда.
Андай коопсуздануунун негизи жок деп ойлойм. Баягы бири биринин ата жотосуна чейин териштирип, ким кимди жамандаган, ким кимге жалган көрсөтмө берген, бул негиздүү чочулоо. Бирок ал чочулоонун убактысы өтүп кетти да. Андан бери ал кишилер эмес, ал кишилердин балдары өтүп кетти. Кек алат, өч алат дегенден менде да ошондой күмөн саноо бар эле. Ошол мыйзам жазып атык. Бул мыйзам кылдат талкуулан дээрлик 14 жыл баштаган экенбиз, ооба 10 жыл болуптур. Жанагындай коопсуздануу күдүктөнүүнүн негизи жок деп ойлойм.
Тарыхчы Айда Кубатова аталган мыйзам кабыл алынганы тарыхтын жаңы барактарын ачууга себеп болорун айтат.
Мыйзамга кол коюлганын өзү бул менимче эң туура кадам деп эсептейм. Анткени биз муну көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Мына мисалы быйыл Кара Кыргыз автономиялык облусунун, же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы деп аябай чоң мамлекеттик деңгээлде белгиленбеди. Белгиленип жатканы менен ошол мезгилдеги ошо 20-30 жылдардагы тарыхы өзүнчө мындай жабыктай репрессияга учурагандардын тагдыры аябай мындай жабык болуп келди да. Жаңы фактылар менен жазуу үчүн же кароо үчүн сөзсүз түрдө ушундай мыйзам зарыл болчу.
Соңку жылдары Борбор Азия өлкөлөрү Казакстан, Өзбекстанда совет мезгилиндеги архивдерди ачып репрессияланганды актоо иштери жандуу жүрүүдө. Кыргызстан көп жылдык талкуулардан кийин атайын мыйзамды кабыл алды. Кыргызстанда 1920-30 жылдары репрессияда кишилер массалык атылып, жашыруун көмүлгөн 2 жай ачыкка чыккан. Алардын бири атабей далилдүү документтер менен табылган репрессия курмандыктарынан бирден бир жайы. Ал жер 1991 жылы ачылып, 137 кишинин сөөгү чыккан. Өткөн жылы мындай жайлардын бири Өзгөндө табылып, атайын эстелик орнотулду. 1937-38 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан 20 миңден 40 миңге чейин адам өлүм жазасына тартылганы ар кандай булактарда айтылат. Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1.7 миллиону камалып, алардын миллионго жакыны атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республиканын жашоочулары өз жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда акыркы 3 айда метапневмовируска чалдыккан 2 адам аныкталды. Метапневмовирус курч респиратордук илдеттердин себептеринин бири экенин дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып келишет. Башында бул вируска Кытайда көптөгөн адамдар, анын ичинде балдар чалдыгып жатканы кабарланган. Коңшу Казакстанда бул вируска чалдыккандардын саны 30 кишини түзгөнүн да маалымат каражаттары жазып жатышат. Азаттык, метапневмовирус деген эмне? Ал кандай вирус? Белгилери кандай деген суроолорго жооп издеп, ооруларды алдын алуу санэпидемиологиялык мамлекеттик көзөмөл департаментинин адиси Динара Отурбаевага кайрылды. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Соңку күндөрү кыргызстандыктар да метапневмовирус деген вируска байланыштуу маалыматтарды издеп баштады. Маселен, ушул күндөрү сасык тумоо күч алып, наристелер, кара адамдар көп ооруп, бейтапканага кайрылгандар көбөйүп жаткан шартта ал вирус тууралуу дагы ар кандай так эмес маалыматтар бар. Айтсаңыз, метапневмовирус деген эмне, анын негизги белгилери кандай?
метапневмовирус бул өткүр курч вирустук оорулардын тобуна кирген вирустук инфекция. Бул метапневмовирус биринчи жолу 2000-жылдары табылган. Мунун белгилерин айта кете турган болсок, бул жанагы өткүр курч вирустук оорулар сыяктуу эле мурдунан суу агып, кичине температурасы көтөрүлүп, анан жана өткүр курчтук вирустук инфекциялар сыяктуу эле кишинин тамагы ооруп, ушундай жана өткүр курч вирустук оорулар сыяктуу эле белгилери менен башталат да. Ошонун себебинен бул ошол өткүр курч вирустук оорулардын тобунда бир нече вирустук инфекциялар бар эмеспи, ошолордун арасына кирет. Мисалы ал өткүр курч вирустук инфекциялардын тобуна жана биз такай эле айтып келебиз: аденовирус, респираторный синцитиалдык вирус, респираторный риновирус деп, анан арасында метапневмовирус, норовирус деп көп эле айтабыз, энтеровирус деп. Ошол оорулар сыяктуу эле бул деле ошондой жылда каттала турган, жылдын ичинде каттала турган вирустук оорулардын бир түрү. Белгилери менен жана жогоруда айтып кеткендей, мурдунан суу агат, кичине температура болот, тамак ооруйт, кытышып, убагында дарыланбаса жанагы өткүр курч вирустук оорулар сыяктуу эле жөтөлүп, анан бронхит болуп калышы мүмкүн.
Биз эмнеге метапневмовирусту коронавирус менен салыштырып жатабыз? Канчалык кооптуу бул оору? Себеби пандемия башталат экен, карантин башталат экен дегенде ар кандай сөздөр айтылып жатпайбы коомдо?
Мен айтат элем, бул метапневмовирусу мен жогоруда айтып кеткендей 2000-жылы биринчи жолу табылган. Анын эч кандай коркунучу жок. Мисалы биз ооруган адамдар, биз жана көзөмөл жүргүзөбүз үч шаарда. Үч шаарда биз тандап алган ооруканалар жана үй бүлөлүк медициналык борборлор бар. Ошол жактан кайрылган жарандардан оору, вирустук оорулардын белгилериби анализ алынып, анан кийин биз тактап турабыз да, кайсы вирустук оорулар биздин өлкөдө катталып атканын. Бул Ош шаары, Бишкек шаары, анан Токмок шаары. Ошол жарандардан алынган анализдердин ичинен биздеги ушу метапневмовирус оорусу катталып атканын мен айтып кетет элем. Ал метапневмовирустук оорулар мына биз эпидсезон деп коебуз, октябрь айынан май айынын аягына чейин 2024-жылдын 40-кы жумасынан 2025-жылдын 20-кы жумасына чейин биз көзөмөлдү күчөтүп карайбыз. Анан тышкары жыл бою деле кайрылган жарандардан анализ алынып, лабораториялык изилдөөлөр жасалып турат. Ошол изилдөөлөрдүн ичинен ошо эки метапневмовирус такталганын айтып кетет элем. Ал жарандар айыгып уже үйлөрүнө кетишкен, эч кандай деле кооптуу деп айтпайт элем ал эмени, вирустук ооруну. Анан жана сиз айтып кеткендей, биз коронавирус жанагы 2020-жылы чыккан коронавирус менен салыштырбайт элем да мен. Анткени бул мурда деле катталган вирус, мындан кооптонуп деле кереги жок. Анан жана айтып атпайбы, акыркы маалда Кытайда көп катталыптыр, анан кийин Казакстанда катталыптыр деп. Биз деле мындай кайсы маалда кайсы өткөр курч вирустук оорулар көп катталганын карап, анан анализдеп турабыз. Мисалы мен да айтат элем, биздин өлкөдө метапневмовирус эки эле учуру катталганы менен бөлөк өткөр курч вирустук оорулардын көбүрөөк катталганын айтат элем. Мисалы риновирус быйыл көбүрөөк катталып атат, респираторный синцитиальный вирус көбүрөөк катталып атат, анан парагрипп деп коебуз. Парагриптин төрт түрү бар. Ошол төрт түрүнүн үчүнчү, анан кийин үчүнчү, анан кийин экинчи түрү көбүрөөк катталып атат. Бул өткүр курч вирустук оорулар көбүнчө жаш балдардын арасында кичине мындай убагында кайрылбаса ар кандай татаалдашып кетиши мүмкүн. Жана көп айтып атпайбы, пневмония болуп калыптыр, анан кийин бронхит болуп калып калыптыр депчи. Бүт эле өткүр курч вирустук оорулар, ошонун ичинде метапневмовирус дагы убагында кайрылып, убагында дарыланбаса ар кандай татаалданууларды берет. Мисалы пневмония болушу мүмкүн, бронхит болуп калышы мүмкүн. Ошонун себебинен метапневмовируста дагы жана бөлөк вирустук ооруларда дагы белгилери пайда болгондо, өзгөчө жана жаш балдар, 5 жашка чейинки балдар ооруп калганда сөзсүз түрдө үйдө жанагы өзү дарыланбай кээ бир ата эне билбестик кылып, ай кичинекей вирустук оору болуп калыптыр деп, анан кийин өздөрү мен тигини берип койсом жакшы болуп калат, анан өзүм деле карайм деп өздөрү дарылап, анан өтүп кеткен, анан кийин ооруканаларга же үйлөлүк медициналык борборлорго кайрылат да. Ошонун себебине мен айтат элем, ушу өзгөчө жаш ата энелерге 65 жаштан жогору жарандарга, биздин анткени жашың өткөн сайын адамдын иммунитети азаят экен дагы, даже ушул эки жылда катталган, жыл бою катталган өткөр курч вирустук оорулар менен ооруп калса татаалдашып кетиши мүмкүн экен. Эми татаалдашканда кандай, көбүрөөк убакытка чейин ооруйт, жөтөлөт, бронхит болуп калышы мүмкүн, пневмония болуп калышы мүмкүн. Ошонун себебинен оорудун белгиси пайда болгондо сөзсүз түрдө үйлөлүк медициналык борборлорго кайрылыш керек. Кайрылып эмеден, врачтан, доктурдан туура көзөмөл, туура дарыланууга көзөмөл алып, анан кийин анан дарыланыш керек да. Анткени биздин көп эле жарандар ошо вирустук оорулар, кичинекей вирустук оорулар болуп калды деп үйлөрүндө отура беришет да, анан татаалдап кеткенде жанагы аябай жөтөлүү, бронхит болуп, анан же пневмония болуп ошенткенде анан доктурга өзгөчө жана ооруканаларга барышат да. Бул туура эмес, анткени ооруканаларга дагы аябай күч келет. Оорулардын баары үйлөлүк медициналык борборлорго барбай ооруканаларга барганда. Ошон үчүн мен дагы бир жолу биздин угуучуларга айтып кетет элем, оорунун белгиси болгондо, анткени биз эмне оору экенин билбейбиз да, балким бул сасыктын оорудур, балким өткөр курч вирустук оорулардын дагы бир түрүдүр. Ошон үчүн сөзсүз түрдө үйлөлүк медициналык борборлорго өзүнүн доктуруна кайрылып туура дарыланууга көзөмөл алыш керек деп, көзөмөл алышыңыздар керек деп чакырып кетет элем.
Дагы бир сурообуз бар, эми бул вирустан сактануунун жолдорун айтып бере аласызбы? Кандай сактана алабыз?
Бул бир вирустук оорулар менен баардык эле вирустук оорулар менен кандай сакталсак ошондой сактанышыбыз керек. Баарыбыз билебиз, 2020-жылы бизде COVID-19 коронавирус оорусу катталганда баарыбыз аябай ушу жакшы сактап калдык эле да жөнөкөй эрежелерди. Маска тагынып, бет каптанып, кичинекей жөтөлсөк сөзсүз түрдө доктурга кайрылып, колду антисептика менен жууп эшиктен келгенде ошол алдын алуу жумуштарын биз такай колдонушубуз керек. Анткени булардын жугуу жолдору бир. Анан экинчиден оорулаш үчүн эшиктен келгенде сөзсүз түрдө колду жууш керек, антисептик менен обработка кылып коюш керек. Эгер кимде ким ооруп калса, ал баланы же ал кишини өзүнчө бөлүп, идиш аягын, полотенцасын бөлүп, оорулуп жаткан бөлмөнү тез тез нымдап сүртүп, абасын алмаштырып туруу керек. Анан дегеле өзү адам оорубаш үчүн же балдар оорубаш үчүн тазага чыгып оорубай жүргөндө кичине таза абадан дем алып, физкультура жасатып, жемиштүү тамак аш берип, жашылча салаттарды берип иммунитетти көтөрүш керек да оорубаш үчүн. Анткени иммунитети жогору балдар болобу же чоң адамдар болобу, ал көпчүлүк ооруну өзгөчө ушу жугуштуу ооруларды батыраак жеңгенге жардам берет.
Анан соңку сурообуз болсун, ушу сезондук оорулар күчөп турган чактан көпчүлүк акыркы жылдары эмдөөдөн өтүп өзүн коргоого көнүп келе жатканын адистер айтып жатышат, анан метапневмовирустан эмдөө барбы бизде Кыргызстанда?
Жок, метапневмовирустан эмдөө жок, бирок биз жана сасыктымы же болбосо грипп деп коебуз орусча, ошол оорунун алдын алуу үчүн жыл сайын биздин саламаттык сактоо министрлиги жылдын башында пландаштырып вакцина сатып алабыз. Анан мен ушу көп жылдан берки байкоомдо өзүм да байкап келем да, анткени өзүм дагы ушул эки сасыктымого каршы жыл сайын вакцина алам алдын алуу. Ушул вакцина алган адам өткөр курч вирустук оорулар дагы жеңилирээк, кандайдыр бир түрдө жеңилирээк көтөрөт да. Ошон үчүн мен айтат элем, жыл сайын сезон башталаардын алдында колдон келсе ушу сасыктымоодон дагы вакцина алабыз керек. Ал эми метапневмовирус жолусу бөлөк курс респираторий оорулардын алдын алуу үчүн азырынча вакцина ойлоп табылган элек.
Азаттык метапневмовирус деген эмне? Ал кандай вирус, белгилери кандай деген суроолорго жооп издеп. Динара айым, сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Рахмат сиздерге дагы, чоң рахмат.
Азаттыктын угарманы, сиз Динара Отурбаева менен болгон маектиктүңүз. Анда адис метапневмовирус деген эмне, андан кандай сактануу керек, эмне үчүн дүрбөлөңгө түшпөө керек деген суроолорго жооп берди. Бул баяндын макала версиясын Азаттык чекит орг сайтына кирип да окусаңыз болот. Андан тышкары бул макала Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылат. Памирдеги шартты катаал аймактан жер которуп келип, Алай, Чоңалай райондоруна отурукташкан кыргыздардын жашоо турмушу тууралуу айтып беребиз. Алардын алды Кыргызстанга 6 жыл мурун келген. Жергиликтүү элге аралашып, улуу кичүү дебей мектепте окуп, кат сабатын жоюп жаткандар бар. Алар отурукташкан айылдарга Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу барып келди.
Саламатсыңарбы, балдар?
Бул Чоңалайдагы Буркан суу орто мектебинин биринчи класстын окуучулары. Класстагы 18 окуучунун 13-ү Памирден көчүп келген үй бүлөлөрдүн балдары. Окуучулардын жаш курагы ар кандай. Алардын эң улуусу 20 жашта.
Булар жалпы бир жерден келген үчүн мындай кичине чоңу аралаш болуп өздөрүнө ыңгайсыздык сезишпейт. Себеби мындай баары бир жерден болушкан үчүн андай ыңгайсыздыкты сезишпей эле окушат, бирдей тапшырмаларды алып эле. Анан жашы эң чоңу 22 жашта болчу. Биринчи чейректе ал аябай окуп, мындай көңүл буруп окутуп, ошол жакшы бир жетишкендиктердин негизинде экинчи класска көчүрүлдү бир бала жана бир кыз. Алар алды ошо окуп калышты. Андан кийин бул жакта дагы 20 жаштагы эки кыз бар. Буларда жакшы бир жылыш болсо, кийинки чейректерден жогорку класстарга өткөрөбүз деп биздин директор эжеке да ушундай тапшырма берген. Буларга оорураак тапшырмаларды берип, буларды тезирээк жогорулатсак деп.
Биз барган учурда сабактар бүтүп үйлөрүнө кайта башташкан экен. Мектепте чоң кишилер үчүн дагы атайын сабактар уюштурулуптур. Мугалимдердин айтымында мектепке келгендердин эң улуусу 56 жашта болсо, кичүүсү 24 жашта. Биби Хадича Исламова алардын класс жетекчиси.
Анан окууда ушул окуучуларга сабак бергендей аракет кылам, бирок чоңоюп калгандарына байланыштуубу бир аз түшүндүрүү кыйын болот. Өздөрү дагы түшүнүшкө кыйналышат. Телефондон сурашып, мектепте окуткандан тышкары дагы сурап айтып берип турамын, группа ачышып атайын. Биринчиси бир аз кыйналганмын.
Эмнеге?
Билбейм, өзүмдүн ата-энем менен эле тең курамдуу кишилер болгондуктан эсебиденби, кийин-кийин анан күндө-күндө көрүп азыркыйла жакшы. Азырда ошо өзүм менен тең курамды катары көрүп эме окутабыз.
Памирден келгендердин кат сабатын жойсом деп талпынгандары 2 айдан бери Биби Хадича эжекенин классында окуп жатышкан экен. Алар коомго жоорулушуп, бул жактагы жашоо шартка ыңгайлашууда.
Колдоруну карматып жаздырып үйрөткөн күндөрүм да болду. Азыр деле жаңы өтүлгөн тамгалар түшүнүшпөйт. Бирден атап, бирден айттырып, анан жаттап ошентип азыр бир 20 тамганы өттүк. Ооба, сурашаттар. Сураганда айтам, биринчиде кыйналып аттым, азыр жакшы деп тийишеттер ар арасында. Памирлик Кадиша деп сабак өткөнүмө бир аз ошондуп тийишеттер. Анан аны деле туура кабыл аламын. Эми ошол кишилерди окутуп, ушул мектепте ошол кишилерди окутканыма бир чети сыймыктанамын. Эч жаным жок дебеймин. Ошондой биздин бир тууган болуп кеткен памирликтерге билимин үйрөтүп, өздөрүнүн сабаттуулугун үйрөткөнү мага да бир жакшы сыймыктуу болуп сезип.
Памирликтердин билимге суусап келгендери көп экен. Ушунчалык дилгирлик менен баарын бат өздөштүрүүгө умтулушат. Ошондуктан памирлик балдардын арасында коомдук иштерге активдүү аралашып, сабактарды жакшы өздөштүргөндөрү дагы көп, деди агартуучулар.
Келген мезгилдеге караганда психологиясы, чөйрөгө болгон алардын адаптациясы, биздин мектептеги окуучулар кандай окуса ошондой окуп, жанагыдай коомдук иштерге активдүү катышуу менен өздөрүнүн жакшы жактарын да көрсөтө алган окуучулар болду. Анткени алар Улуу Памир тоолорунда жакшынакай таза аба менен дем алып, жанагы айлана чөйрөдөгү терс көрүнүштөргө көңүл бурбаган үчүн алардын кабыл алуусу негизинен жакшы болду.
Жаңы жылга силерди бул бийди ким даярдады анан?
Наргиз айжекем
даярдады, э? Сага шляпаны ким алып берди?
Мага алтын айжеке.
Шляпаны алтын айжеке алып берди. Сага көйнөктү башың барыны ким алып берди?
Наргиз айжекем
алып берди.
Ооба.
Анан ушу валисти мындай бийлегенге силер канча убакытта үйрөндүңөр?
Бир жуманын эле ичинде.
Бир жумада эле үйрөнүп алдың да? Мурда дагы ушинтип мындай валис бийлей белең же билебей белең?
Ооба, бийлегенмин.
Памирдеги ата журтун таштап бул жактагы кандаштарын паналап келгендеги бирден бир максаттары дагы уул кыздарына билим берүү болгон. Жаңы турмуштагы айрым кыйынчылыктарды утурумдук деп жеңил кабыл алабыз дейт Ооганбек Сайруулу.
Эми биздин биринчи максатыбыз эле бияка келген ушу балдарыбыздын окуусу үчүн келгенбиз. Башка тирликтен болбосо окшош эле да, айырма жок эле деп коеюн. Памирде деле ушул эле жашоо да, мында келип деле ушул эле жашоо. Өтө эле бир өзгөргөн жер жок. Анан балдарыбыз эми аякта мектеп жок, кичине мамлекет жагынан жетишпеди да. Азыркы заманда эми бир кичине мектепкана, ооруканалар түшүп жатат памирдага. Дагы эле жакшы шарты жок да. Балдарыбыз бирге окуп калабы экен, качангача бейсабат бардыгыбыз эле ушу бейсабат жүрбөйлүк. Эми көбүнчө эле максатыбыз ошол эле.
Ооганбектин Талдуу суу айылына келип жашап жатканына 5 жылдан ашты. 2019 жылы өкмөт тарабынан турак жайлар салынып берилген. Чөп чабынды жерлерибиз болбогон үчүн тоюттан каржы алып калып жатабыз дейт ал.
Бул тоютка бизге үлүш жерлер берилген эмес. Бизге сатып алабыз да. Чөптү жергиликтүүлөрдөн. Азыр мындай өзүбүздө жерибиз жок биз памирликтерде.
Канча сом болот чапалдың?
Быйыл бир портер 10,000, 12,000 кече болду арпа. Анан кара чөп 8,000, 7,000 болду. Ошол дейсиз. Бир аспаз неме бергендер кургактан. Кургак деп коет буларды. Жер о жерге кара чөп чыгат. Арпа айдаганга болбойт да.
Памирден келген кыргыздар кылымдап сактап келген салт санаа баалуулуктарын бул жакта да бекем кармашат экен. Учурда памирден келген боордоштор Алайдын Талдуу суу, Чоң Алайдын Буркан суу участогунда жайгашып, алар үчүн жаңы турак жайлар курулуп берилген. Бирок жылытуу системалары жакшы иштете албай, маселе жаралып жатат деп айтып беришти алар.
Үч ай жолду жашап атабыз, бул менин үйүм алтырга. Мынал парабайлары анан азыр мынанда суук болуп атат, аябай суук болот экен, сууктан кыйналып атабыз, парабайларыбыз деле жылыбай атат, суулар десе тоңуп калды, ошентип анакей ушинтип отурабыз. Мынал даланы, мынал болсо кухнясы. Мында мен жашайм. Анан мына жакта болсо эки бөлмөсү бар. Мына
бул бөлмөлөр, э?
Бул бөлмөлөр.
Бияктар жылуубу?
Ооба, азыр жылыбай эле атат, суук болуп эле атат. Суулар тоңуп агатып эле ошондой болуп калды. Мына биякта бир бөлмөсү бар деген.
Сууну каяктан ташып келип атасыздар? Эмне кылып? Же ташып келүүчү атасыздар ушулар?
Дарыядан алып келип атабыз. Дарыяда тоңуп калып биздин алышыбыз кыйын болуп атат. Мындай болуп суубуз кургап калды. Ошентип өткөндө эле мен оор эле биринчи менин үйүм суу тоңуп келди. Азыр 2 ай болуп калды ошо тоңгонго.
Жаңы үйдөгү жашоо шартын тааныштырган Анипа Карим кызы бардык турак жайларда бул көйгөй бар экенин айтып берүүдө. Жергиликтүү жашоо шартка акырындап ыңгайлашып жатканы менен Памирдин эркин шамалында өскөн тоолуктардын ата журтуна болгон сагынычы кусасы да байкалат.
Кеткибиз келет, азыр деле бирок кеткибиз келет. Эми жакшы мындай үй да салып берди, мамлекет карап да жатат. Ошондо деле кеткибиз келет, Памирди сагынабыз.
Эмнесин сагынасыз Памирди?
Памылда да жакшы. Эми жашоосу жакшы эле да, ондо да анан жакшы эле гүзайран кылат эдек, малдарчылык кылат эдек Памылда деле. Берека бар Памылда, баары жок, май, курут, ошолорду алып кышка таңды көш жейт эдек. Баары жок жашообуз жакшы эле да Памылда деле.
Биякта көш кандай болот?
Биякта көш жок анан. Малыбыз болбосо кайдагы көш? Мамлекет көчмөш бербеди бизге. Көш башыбыз жок азыр анан. Бөлөк жемелик тамак баары жок деле алып келип берип жатат. Ун, май, аш тамактан кыйналбадык, жакшы отурабыз.
Бир суук.
Ооганстандын түндүк батышында Вахан коридоруна жайгашкан аймактарды байырлаган кыргыздар алгач 2017-жылы көчүп келип, алар Нарынга жайгаштырылып, бирок бир тобу Ооганстанга кайра кайткан. Кейин дагы бир бөлүгү 87 кишиден турган 16 памирлик үй бүлөгө көчүп келип, Алайдын Талдысуу айылына жайгаштырылган. Чоң жана кичи памирдеги кыргыздардын саны 2000ге чамалуу деп айтылып жүрөт. Кыргыз өкмөтү алдыда дагы 400 үй бүлөнү көчүрүп келүү ниетин билдирген эле. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Программабыздын биринчи бөлүгүндө айтып берели деген темалар мына ушулар болду. Эми алдыда да кызыктуу баяндарыбыз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө Сыр төрөнүндө ак топоз баккан жаван Таштанбек Акматовдун эмгеги тууралуу айтып беребиз.
Эми үчүн ак топозду өрөнүндө сурагандар көп. Биздин кыргыз баласы бала төрөлгөндө эле айлана айын алды элде ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк. Анан мен ак койдон эки жолку керебей болсом анан топозду да ак топоз кылып таштадым, ошону багып атам ушул жерде.
Ошондой эле тандалма аңгемелер түрмөгүндө Абдыкерим Муратовдун Үркүнбай, үч талак үч бала аңгемесинде сүрөттөлгөн окуянын чоо жайын угасыз. Бийик тоолордо аппак чокулардын тушунда чаван Таштанбек Акматовдун эстелиги көрүнүп турат. Бул түрү адамга эстелик тургузулган сейрек учур. Акматов ак топоз жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрүн багып, сыр төрөнүндө жашап келет. Акматовдун эмгеги тууралуу Айбек Бийбосунов баяндайт.
Бийик тоолордо аппак чокулардын тушунда чавандын эстелиги көрүнүп турат. Анын аты жөнү Таштанбек Акматов. Бул тирүү адамга эстелик тургузулган сейрек учур.
Отуз үч жыл кой багып жаңы эки жол керек кажет. А бул жерде мына 21 жылдан 22 жылга кетип баратат.
Маша стала ручным яком.
Ак топоз жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрү. Таштанбек Акматов бул түрдү колго үйрөтпөстөн сактап, көбөйтүү үчүн көп жылдар бою эмгектенген.
Анан мен ак койдон эки жолку керебей болсом анан топозду да ак топоз кылып таштадым, ошону багып атам ушул жерде.
Топоздор башка жаныбарлар кырылып кала турган жерде жашап кетүүгө ыңгайлашкан. Бийик тоолор арасындагы катуу суукту бул жаныбарлар тоотпойт. Ошондуктан Кыргызстандын эң бийик тоолуу аймагы болгон Нарындын жогорку чөлкөмү топоз багуу үчүн эң шай кеш келет.
Нарын областы Кыргызстандын территориясынын 25% түзөт да. Эли болсо 5% эл асыпты. Бир айыл менен бир айылдын ортосу алыс аябай. Дыйканчылык мал чарбасы менен эле оокат кылышат.
Бул жактагы жолдор кооптуу. Кыялап баратканда өтө этият болушуң керек. Камырабай жүргөнгө болбойт. Кичине эле алаксып калсаң, изиңден тайып, жардан кулап кетишиң мүмкүн. Бул балдарды Теңир өзү сактады окшойт. Бул катаал аймактын алыскы булуң бурчтарына жергиликтүү тургундар гана барышат. Алар абдан өжөр, кайраттуу, көбүнчө тобокел кылып өздөрүнүн тажрыйбасына ишенип, кадимки эле жеңил машинага түшүп катташат. 3000 метрден ашык бийиктикте кыйналып калсаңыз, жардам бергидей эч ким табылбайт. Бул жерде кышында тоодо калып, бири биринен өтө алыс турган малчылар гана жашайт. Алардын үйлөрү ар кайсы коктуда. Жергиликтүүлөр бул жайытты Карасаз деп аташат. Балким ушул жактагы кичинекей көлдүн улам ушундай аталып калгандыр. Чакан көлдүн жанында атактуу чабан Таштанбек Акматовтун үйү турат.
2003 жылы келди. Биякта киши жок болчу. 2003 жылы ал эл эчтекеси жок калган кезде. Анан ошол жерде малды уюштуруп анан ошол жерге 27-28 топоз сатып, 9 жылкы сатып, анан ошону менен келгем азыр күтүрөп мал болбоду анан. Анан бул жер азыр деле эл түшүнбөй атат аны. Бул жердин баары мамлекеттики. Биз мамлекеттен арендага гана жашап атабыз.
Таштанбек Акматов ушул үйдө жашап, 20 жылдан ашык убакыттан бери топоз багып келет. Анын тиричилиги чоң кызматта жүрүп, пенсияга чыккандардын жашоосуна такыр окшобойт. Советтер Союзу ыдырап, ал ээлеген Жогорку Советтин президиумунун төрагалык кызматы жоюлгандан кийин, ал туулуп өскөн айылына жаш кезиндеги кесиби менен алектенүү үчүн кеткен.
Бул жерде турганым 21 жыл болду. Эми ошондон да шук калтырбай, эми үчүн эле бул кара топоз дегенди багабыз деп акырын жүрүп отуруп анан эми ак топозго айландырдым. Азыр бир атар Кыргызстан боюнча ак топоз болду, жакшы ак топоздун. Эми үчүн ак топоз дегенди сурагандар көп. Биздин кыргыз баласы бала төрөлгөндө эле айланайын алды элде ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк. Анан мен ак койдон эки жолку керебей болсом анан топозду да ак топоз кылып таштадым, ошону менен багып атам ушул жерде.
Таштанбек Акматов Ысык Көл Дүнтоң районунда Чакан айылында туулган. Ал Катардагы чабандык кесиптен Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы болууга чейин жеткен. Кызмат даражасы азыркы парламенттин спикериндей болгон.
45-жылы 1-чи класска кирдим. Мен кичине болсом дагы ошол атама жардамдашып, атамдын жерин коргой болуп, атамдын жери сугарса кошо жанына суунун башын кайтарып берген болуп 54-55 жылы 10-чу классты бүттүм. Анан атам малчы, уй багуучу. Анан мен атама дагы жардам берейин деп анан уйга жардамдашып 1960 жылдагы мамлекетке уйдон өгүз багып ошону этке төккөндө эң жогорку салмакта өткөндөрүм үчүн менин Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасын Төрөбай Кулатович өзү тапшырды. 65 жылкы көрсөткүч менен эмгек кызылтуу. Анан 70 жылкы дагы эмгек кызылтуу менен сыйланып калдым. Ого төтөн эле эмгекке үндөп анан 73 жылы эл дордон менен сыйландым. Анан 76 жылы социалисттик эмгектин баатыры болуп калдым. Андан кийин ошол кезде мен ар 100 товардан 185 козуп 5 килограммдан жүнгө чейин жеттим да анан ошону 10 жыл такай бактым. Топоз койдун эмгеги ошончолук мээнети көп. Ал бир да ал мындай суук жерге топоз кой туя албайт. Меренос кой аз үш үч өл келет, жылаңач тууйт. А бул жерде колдон бакпайбыз. Жайыттын эсебинен гана ушуну өздөштүрүп атабыз да.
Пасти яков не обязательно. Это дикие животные, которые привыкли.
Топоздор жапайы, аларды айдап жайуунун деле кереги жок. Малчы топоздор башка жака кетпесин деп эле көз салат.
Чтобы они не ушли на другие территории. Вот самая главная задача пастуха.
Менде 200 топоз бар. 510 жылкы бар. Ошол 300 канча малга 1100 гектар аянтым бар бу жерде. Эмне десең, өзүн эрежеси боюнча бир бодо малга жыл бою 3 гектар жер туура келет. Эми ал 3 гектар жерди бир жерин өзүнчө топтоп кое туруп кийинки кышка, бир жерин жайкыга мындай өлчөм эме кылбасаң, мындай жалпы эметсең жерде чөп жок. Анда болбойт. Көрдүң бе? Мында зоотехникалык эреже так ушул жерде керек.
Азыр мындай эрежелерди эч ким эметпейт.
Ар ким өз билгенин жазайт. Ай меники болсо өлчөлү мына айтып атыпмын. Кайтарам деп атпайбы? Мал көп болсо ал бабуракке эл кетип көбүрөөк жаныде мындай чокуу мал чөп калбайт. Таптакырлы кырман болуп калат. Анан ал жерге мал кантип чыдайт? Биз болсо айтып атпаймынбы? Айыл чарба министрлигинин аппараттары жердеги жайыттарга жараша элди ошого ылайыкташтырып мамындай адам көрүп асылдуулугун көбөйттүгүндей мындай деп туруп ал айыл чарба министри мындай карамагында мындай тетиги айдоянттарын да кээде көрбөй калат анан бул жайытты кайдан көрсүн.
Бул аймакта топоз баккандар көбөйүп калды. Топоздорду тоодон түшүп келип төлдөгөн учурда гана жылына бир ай кароо керек болот. Ушул кыска мезгилде гана жапайы топоздорду жакындан көрсөң болот.
Вообще это редкость, чтобы можно
топоз дугул менен кармаган негизи сейрек көрүнүш, анткени бул жапайы жаныбарлар оңой менен өзүнө киши жолотушпайт. Бирок машадан башкасы. Машаны качандыр бир кезде энеси эмизбей таштап кеткен. Амантурга өзү багып чоңойтконго туура келген. Ошентип маша колдо багылып калган.
И вскармливать эту машу. И теперь она стала ручной.
Таштанбек аксакалдын неберелеринин бири Амантур чарбаны тескөөгө жардам берет. Ал кенже класстарда окугандан бери чоң атасы менен жашайт. 18-ге чыкканда бул жигитти кошуна турган малчынын небересине үйлөп коюшкан. Жаш жубайлар 10 жылдай убакта 4 балалуу болушту.
Ачуу үстүндө эри айтып алган кайтара алгыс сөз үчүн өтө эле оор айып төлөдү. Талаш түккө арзыбас нерседен чыккан. Эрегишкен экөөнүн айынан базар болуп баппыраган үй урап түштү. Абдыкерим Муратовдун Өркүнбай, үч талак, үч бала аңгемесинде сүрөттөлгөн окуянын чоо жайын Бекташ Шамшиевден уксак.
Өркүнбай кара жумуштан качпаган мээнеткеч болчу. Бул жерде жер тырмалап, бирке малды карабасаң жашоо тирдигиң өтпөйт. Айылдыктардын ишенгени жер менен төрт туяк. Өркүнбайдын малы жок болчу. Болсо анысын эрте жаз жайлоого айдатып иймек. Быйыл тамекисинин түшүмү жакшы болсо балдарын, аялын бир сыйра кийинтип, калган акчасына уй сатып алмак. Ошол ниетте үлүшкө тийген жерине быйыл да тамеки отургузган. Тамекинин уусунан да түйшүгү түмөн. Кыш оошуп, күн жылымдай баштаганда тамеки көчөттү парникке себишет. Суук тийбесин деп үстүн айнек менен жаап, ал кезде азыркыдай пленка жок. Канча мээнет менен өстүргөн тамеки көчөтүн аялы экөө жаз алды менен үлүшкө тийген жерине тигип чыгышкан. Түшүм көбүрөөк болсун деп орусага кеткен эки тууганынын жерин ижарага алып, ал жерге да тамеки көчөт отургузган. Иш жакшы башталып, күздө алчу кирешесин ойлогон Үркүнбайдын маанайы жакшы болчу. Аялы термоско чай куюп берип, эки нанды ороп берген. Ал күнү жөөккө тегиз көтөрүлүп бараткан тамеки көчөттөрүнө суу коймок. Жаз алды тамеки отургуусу жерине короосундагы көңдү ташып келип жакшылап чачкан. Акчасынын кымбатына карабай жер семирткичти да аянбай септи. Быйыл түшүмү жакшы болушу керек эле. Үркүнбай бир ишти көздөп алса дугдуңдап иштей берет. Башкалар ачылап магазин аңдып же бозокордор менен тамеки ышына толгон күңүрт бөлмөдө отурууну каалачу эмес. Жалаң иштеп убакты саатынан карабай мээнеттен качпай эмгектенип жүрчү. Мындан 3-4 күн илгерээк отургузган көчөттөрү баш көтөрүп талаа көркүнө чыга түшүптүр. Талаага келгенде асманды деле карабаптыр. Ары бери карап ойлонуп турбай, арыттарды тартып, жүөктөрдү ылайыкташтырып, байкабай деле калыптыр. Ишке берилген адам жан жагына карабай көздөгөн жумушун тезирээк бүтүрүштүн камында жүрөт го. Ошентип эч нерседен камы жок, суу катын бүтүрүп үйгө кетем деген ойдо эле.
Сарт пешимде самандай булут тоо артынан жылып келди да, заматта асман көк капкара болуп, жамгыр төгүп керди. Үркүнбай сугарып жаткан суусун эми башка жакка жыгып ийерде өйдө жактан бир тегирмен суу келди да түз эле Үркүнбайдын тамекилерин аралай чапты. Кетмени менен чымдарды улам алышка ыргыткан менен болбой жакын эле айдалган жумшак топуракты жемирип, Үлкүнбайдын жеринде өчү бардай жогортодон келген суу анын жөөктөрүндө ойноп жүрдү. Көчөттөрдү көмкөрүп, ала телек суу ичкен жердин баарын мойсоп, бир заматта талааны аңтар төңтөр кылды. Шаштысы кеткен Үркүнбай бир алдын бүт тулкусу менен алышка жата калды. Бирок муздак ылай сууга чыдабай ыргып турду да сөгүнүп сагынып отуруп калды. Улам жаан басаңдап сел да токтоп, алай дүлөй бороон болуп күн ачыла түштү. Жанагы жаан ага кошулган суу Үркүнбайдын кыштан бери келген мээнетин агызып кетиптир. Өзүнө окшоп шөмтүргөн бирин сенин гана көчөттөр жазгы желге термелип турат. Көйнөк башы сыгып алма суу, колу буту титиреп эриндери калчылдайт. Айыл жакты карады, эч ким көрүнбөйт. Ошондо ал термоско ала келген чайын эстеп, аны койгон жерге жүгүрүп барды. Барса термосу тоголонуп жатат, ичине ылай толуптур. Энең дурайныкы деди да, сол бутун болушунча бийик көтөрүп, термосту балчыта тепти.
Байкуш, термосту эмне айып десең, ачуусу келген Үркүнбай ичинин кимден чыгарышты билбей, бир жагынан алма чөлмө суу болуп, экинчи жагынан курсагы ачып, заматта дүйнө жек көрүндү болуп чыга келди. Канча мээнети кетти эле. Аял экөө кыштын суугунда көчөттөрдү үшүк албасын деп жылуулаганы, анын экөөлөп улай кечип отургузганын эстеди. Какаганга муштаган болуп минтип сугарганы келсе, үйдөн келе калган сел алып кеткенине ишенип ишенбей турду. Баарынан да талаага келгенде куюп алган чайын жылуу армачу термосту былчырата тебелеп салганы ачуусун жазбай кайра күчөттү. Кимдир бирөө атайлап анын үмүт тилегине ылай суу чачып ийгенсип, кан ичине тартып, ачуусу шакырдай кайнап чыкты. Мындайда ачуусун басчу аялы да көрүнбөт. Сел болду, күйөм кантты экен деп энтеңдеп жетип келеби деп ойлогон. Андай шекшибат эле билинбейт. Айылдан бери кайра чыккан жан көрүнбөйт. Кетмендир кытып шарт айылды көздөй жөнөдү. Айыл эч нерсе болбогондой тынч. Ачуусу кайнап үйүнө келсе эч нерсе болбогонсуп аялы бешиктин кармагын бойдон уктап калыптыр. Уйкунун кызыгында экен. Күйөөсү шарылдаган сууну тосом деп арыкка жата калганы, алма чөлмө суу болгону менен иши жок таттуу уйкунун кучагында магтырат. Ушунуку жыргал, ааламды сел алып кетсе да сезчү да эмес. Жыргап уктап жатат, балдары үйдө жок экен. Мадырабаштар сел көргөнү сай жакка кетишкен окшойт. Атасынын эмне болуп атканы менен алардын кандай иши бар? Оюнга тойбой турган кези. Үркүнбайдын жолдо келатканда басылып калган ачуусу мемире уктап жаткан аялын көргөндө буруккан шаркан боло түштү. Селге ушул күнөөлүүдөн бетер кыйкырып иди.
Энең дурайын катыны, тур! Ачуу менен аялын жулкуп ыргытты. Аялы чочуп кетти, учуп эле турду. Бала ысытмалап чочуп түндө бир да уктабай калыпмын. Аялы көзүн ушалап күйөөсүнө жалдырай карады. Эмне болду? Күн көп жаадыбы? Атаңдын башы болду. Атама эмне асыласың? Жок дегенде талааны бир карап койбойсуңбу? Мен ойноп атыппынбы? Бала ооруп атат. Балаң менен жерге кир. Балага асылба, кыйкырба дейм. Жогол дейм. Жоголсом жоголом, жообумду бер. Бердим жообуңду. Кет. Кетсең бир өтөлө кетем. Үч баламды алып кетем. Кетмектен кет. Жообумду бер анда. Бердим жообуңду. Бар жогол. Койдум гана үч талак.
Мунусу кудум чагылган чартылдай түшкөндөй болду. Эмне деди? Эмнени айтты? Ачууга ууккан Үркүнбайдын түрүн көрүп, оозунан күтүлбөгөн сөздү угуп, аялы бүзөйнөп, үч талакты угар менен ыйлап иди. Айтышын айтып алып Үркүнбайдына алласы оозунан түшүп, бешиктеги баласын чечип өксө ыйлап аткан аялын карап аңкайып туруп калды. Жанатан бери ичинде шакырдай кайнаган ачуусу заматта тарап, эмне айтып эмне кылганына түшүнбөй, Үркүнбай ыйлап аткан аялын аялуу карап турду. Эңкейе калып кучактап, алдына чөгүлүп кечирим сурабады. Мостоюп, аялы айыптуудан бетер тиги келип кечирим сурасын деп күттү, бирок аялы антпеди. Бешиктеги баласын чечип алып, түйүнчөгүн алып, сыртта сайдан бери келе жаткан эки баласын ээриштип жолуна түштү. Үркүнбай аялы ыйлап, жалынып жалбарып кечирим сурайт деп күткөн. Бүзөйнөп негедир антпеди. Көз жашын жеңинин учу менен арчып, күйөөсүн карап да койбой, жолго түшүп кете берди. Аялы кеткенден кийин Үркүнбай көмкөрөсүнөн түшүп көпкө жатты. Ыйлайын десе көзүнө жаш да келбеди. Бүзөйнөп ачуусу тарганда жолдон кайтып келер, үч баласын алып биротоло кетип калбас деп ойлоду. Балдары кеткенден кийин үйү ээнсиреп, томсоруп калгандай көрүндү. Кичине эси жаткан бешиктин жанына келип, наристесинин жытын искебиске алып чалкасынан түшүп жатты. Же ыйлай албай, же күл албай, кандайдыр бир кусалык көңүлүн эзип, бирок мээсинин тереңинде бир алдамчы ой ойноп келип калышар, кайнэси өзү алып келер, балдары менен аялы кирип келердей үмүттүү жата берди. Бирок мунун үйүнө карай баскан бир да киши көрүнмөдү. Ушу тапта кайнэси келип болгон ачуусун чыгарып, суук тилин агызып, Үркүнбайды жаактан ары бир чапса да макул эле, ыраазы болуп туруп бермек. Ачуу калтырып, суук сөз айтып үйгенине ишенип ишенбей, баары өз калыбына келет. Тарынган аялы Үркүнбайдын оозунан чыкканды кечирип койчудай жалган үмүткө азгырылып, ал күндү кечкиртти. Канча жатмак эле, бир маалда туруп жарыкты жандырып, очоктогу казандын капкагын ачса, жылуулугу кете элек аш туруп тур. Курсак ачып калган. Чөмүч менен казан башынан эле жылуу ашты бурдугу сугунуп кирди. Аялы ашты келиштире басчу. Базар күнү сонун аш басып, балдары менен баурашып, бул үйдө майрам болчу. Ачкарын жегенгеби же жалгыздыктан тажадыбы, сонун ашты аялы менен балдары жебей калганына чындап ичашты. Анын күнөөкөрү өзү экенин ойлоп, көңүлү дагы чөктү. Аялы үйдө болгондо ашка куродогу көк сактан, помидор бадыраңдан кошуп, дасторконго келиштире коюп, төргө күйөөсүн чыгарып, аны алыңыз деп, анан балдары менен жакшы сөздөн сүйлөшүп, базар болуп отурушмак. Азыр артынан бирөө кууп келатканысып, аптыгып ашты сугунуп, бир маалда казандан башын көтөрүп, уюп жаткан түндө эмне кылганына акылы жетпей, ойлонуп отурду. Байкуш балдары таянесиникинде үрпөйүп отурушкандыр. Аялы апасына болгон ишти айткан болуш керек. Кандай иш кылганын буга чейинки турмушуна бирөтлө чекит коюлуп, мындан аркы жашоо тирдиги башкача болорун ойлоп, Үркүнбай өзүн өзү жекирип, башын муштап-муштап алгысы келди, бирок анта албады. Күнөөлүү иш кылганын, болгондо да артына кайрылгыс иш жасаганын ал түндөсү жалгыз жатып ойлонду. Эртеси талаага кетип баратканда айыл жакка келаткан бирөө жарым барбы, бүзөйнөп көрүнбөйбү деп узун жолду үмүттүү карады, эч ким жок экен. Талаага келсе селдин суусу чайбаган бир экин көчөттөрү сербейип талаа көңүлсүз туруптур. Түштөн кийин МЧС дейби, экология дейби, айтор бир жактан бир кишилер келип, Үркүнбайдын жерин өлчөп ченеп кагаздарга кол койтуруп кетти. Төлөп берет экен дешти. Мунусуна Үркүнбай ыраазы да нааразы да болбоду. Аялын каарыбай, ачуусун андан чыгарбаса деле иш оңуна чечилмек экен го. Кайрадан жаңы көчөт эккенге анын акчасы да шарты да жок болчу. Сел жалгыз Үркүнбайдын эмес төмөн жактагылардын бир тобунун жерин кыйратып кетиптир. Кылган мээнети текке кеткенине нааразы болгон айылдыктар жерибизди айдатып берсе жүгөрү сээп коебуз, жок дегенде малга тоют болот деп топук кылып калышыптыр. Айылдагы сел менен кенемте тууралуу сөздөрдү угуп, өзүн жемелеп үйүнө келсе баары чачылып, балдары жок жерде отургузу келбей, Үркүнбай ал түнү классташы Айжамалдын үйүнө барды. Бул жерде бозо сатылат, бозокорлор чогулчу жай. Келсе отургандардын баары эле аны таң калуу менен карашат. Айжамал сунган чоң кердин бозону тартып ийди да жаңысын шыпка бийди. Келгендердин баарынан Үркүнбайдын таң калган карашынын жөнү бар эле, бул жерге ал келчи эмес. Ал түнү шакарымызга мас болуп, Үркүнбай классташынын үйүндө түнөп калды. Айылда сөз жатчуу жан досум деп жүргөн бирим келиптир. Мине болду дейт. Баарын айтты, досу угуп алып сөктү, анан бир жолун табабыз деди. Ушуга канимет кылды, жолу бар окшойт. Анын артынан апасы келди. Байкуш эне уулунун өзүнөн угуп, ыйлап сыктап ал да кетти. Бирим досу бул маселени Бишкектеги муфтийлик чечет экен деп келиптир. Ага чейин айылдагы молдого барса тиги үч жолу айтылып калгандан кийин болбойт деди. Мечиттен чыкпаган классташы бир гана жол. Катының башка бирөөгө никеге туруп, анан андан ажырашып чыгыш керек. Ошондон кийин гана сени алсаң болот десе, Үркүнбайдын ачуусу андан беш битер келди. Тиги да жөн калбай, аяшты мен алсам кайра сага бербейм деп атпаспы? Ачуусу менен тигини сакалдан сүйрөп чыгып, колунун кычуусу канганча ургусу келди, бирок өзүн токтотту. Үркүнбай айылдан чыгып күрпүлдөп агып жаткан чоң сууну көздөй басты. Ушул жерде баарына чекит коюлат окшоп калды. Үч талакты, үч уулун ойлонуп, өзүн жемелеп жектеп, кыжыл болуп кыштакка батпай, бул кыштак эле эмес, бул дүйнөгө батпай толуп ташып баратты. Чоң суу болсо өзүнө батпаган кичине адамды өзүнө чакырып жатты. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн таланттуу жазуучу Абдыкерим Муратовдун Үркүнбай, үч талак, үч бала деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын 8-нчи январдагы таңкы уктурууларынын мазмуну мына ушундай болду. Башка да жаңылыктар, макала баяндар жана кызыктуу видеолор Азаттык чекит.org сайтында да бар. Андан тышкары Азаттык бардык социалдык тармактарда бар. Кирип окуп туруңуз, катталып алыңыз, лайк басыңыз жана пикириңизди калтырыңыз. Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Амандыкта болуңуздар.